Chtěl bych vám nějakým způsobem nebo společně s vámi sdílet téma, které nějakým způsobem potom vyvrcholí tou večeří páně, o které tady byla řeč. A budeme hledat cestu pokoje, cestu, která v tomto neúplně jednoduchém světě a situaci, ve které třeba teď se nacházíme, tak je až tak jednoduše nalezitelná skrze to, co nám Bůh nabízí. Ale já vám chci na úvod jenom možná trošičku tak říct něco ze svého mládí. Nebo tak, když jsem byl malý kluk a bylo mi tak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 let, tak jsem žil nedaleko kasáren. A každé ráno jsem potkával ruské vojáky. A připadalo mi to úplně normální. Ze svého dětského pokojíčku jsem se díval do nádvoří kasáren, kde jsem každý večer a ráno viděl ten šrumec, ty nástupy, ty tanky, obrněná vozidla a mezi tím ty vojáčky, jak tam poskakovali, něco dělali. A mně to připadlo úplně normální. Byli to osvoboditelé. Byli to ti, kteří, jak mě říkali soudružky, učitelky ve škole, tak nás osvobodili od toho nacismu a fašismu a dali nám mír. A my teď s nima můžeme čile obchodovat, za cigarety nám dali nějaké ty nábojnice nebo rozbušky. A někteří od nich kupovali naftu, někteří od nich kupovali i my, první barevnou televizi například. To všechno se dělo a byli to naši přátelé. A co se stalo, že v průběhu mého života se z těch přátel stali nepřátelé? Změnili se oni, anebo jsem se změnil já? A chci na tom jenom ukázat, že naše poznání je relativní. Jsme ovlivněni dobou a někdy nevidíme tu skutečnou realitu. A v poslední době, teď co vidíme ve zprávách, dozvídáme se, tak se dokonce v průběhu pár dnů našeho života můžou někteří naši přátelé stát přáteli našich nepřátel. A my se s tím nějak musíme vyrovnat. Už tady zazněla modlitba za to, aby jednota nejenom s Ukrajinou, ale jednota celé Evropy se nějakým způsobem zlepšila, protože nějakým způsobem každý z nás v té nové realitě hledá způsob, jak upokojit svoji duši. Protože vnímáme, že svět, který jsme znali, tak už skončil. Předevčírem skončil. Už žijeme v nové realitě a musíme si uvědomit, že najednou ti naši přátelé, kteří tehdy porazili nacismus a fašismus, teď najednou chtějí být znovu našimi přáteli a znovu vybudovat ty kasárny na našich nádvořích a my se znovu máme dívat na ty tanky a říkat jim zdravstvuj, soldat, privet. A to už nechceme. A tak jsme pod tlakem. Chci říct, nechtěl jsem na vás hodit tuto deku, ale trošku ano. Chtěl jsem ukázat, že život, ve kterém žijeme, prostě se proměňuje, jsou i dynamický a každý z nás hledáme způsob, jak se uklidnit. A protože ty první zprávy, když přijde nějaké neštěstí, přijde nemoc, přijde bolest, přijde osobní ztráta. Přátelé na té osobní úrovni nás zradí, zklamou, přijdou konflikty. Do toho globálního oteplování. Já nevím, každý si do toho můžeme vnést nějakou informaci, která naší duši, naší mysli a našim pocitům potom ubližuje, protože cítíme tu úzkost. Co bude zítra? Co bude? A myslím, že v tomhle tom jsme naprosto stejní. Někdo víc citlivý, někdo méně. Ale každý z nás prožíváme vlastně to, jak bolí, vnitřně bolí úzkost. Nebo strach o naše blízké, o sebe samotného, o moje tělo, o moji budoucnost. A tak vlastně to téma teď je, existuje nějaká cesta k tomu, jak se zbavit téhle úzkosti, jak jí čelit. Možná ne se jenom zbavit, ale jaké východisko. Protože Bůh ve své dobrotě nám slibuje, že ten, který ho miluje, tak Bůh mu připraví východisko. že na nás nedolehne zkouška nad naše síly. To je Boží zaslíbení. Ale s každou zkouškou nějaké východisko vždycky existuje. Bůh nikdy člověku nedá prostě tu deku nebo tu situaci tak, že by z ní nebylo východisko. Život má pokračovat, on je dárcem života a on nás také zachraňuje, aby ten život pokračoval. Takže pro nás nějaké východisko je, pojďme si ho hledat nebo na něj ukázat. Vezmeme si příklad. Já rád, a kdo mě znáte, tak rád cituju nebo se nějak zabývám příběhem, životním příběhem krále Davida, který ne vždycky byl králem, také to byl obyčejný kluk v Izraeli, syn svého otce, měl svoji rodinu, měl své kladné i záporné stránky, ale jedna věc, kterou měl a kterou se od něho můžeme učit, tak je jeho srdce a jeho osobní vnitřní vhled nebo jeho víra v Boha Izraele, který ho chrání a jeho samotného doprovází. Takže David, když byl povolán za krále a pomazán Samuelem za budoucího krále, tak on prožil dvě věci. Jednak úžasnou milost, kdy jako mladý kluk vlastně vnímal, že Bůh si ho vybral, takže ten, kterého znal od mládí, když bojoval s těmi lvy a medvědy, když chránil ovce svého táty, jo, ty stáda, a Bůh mu vždycky žehnal, jako tomu, kdo, ačkoliv byl malého vzrůstu, tak dokázal porazit lva nebo medvěda a postavit se jim, aby neroztrhali ty ovce. Takže tento Bůh, který ho chrání a doprovází, tak jde s ním a on má vést celý Izrael. Tak byla to obrovská čest. Na druhou stranu v Izraeli už král byl, král Saul, který ale srdcem už váhal a pochyboval o Bohu a Bůh na základě jeho špatných skutků ho odsunul. A místo něho povolává nového krále. Ale ti dva jsou teď vedle sebe a my vlastně vidíme tady v tom 59. žalmu, který za chvilku budeme citovat, osobní situaci toho mladého kluka, mladého Davida, který už je pomazán za krále, ale zároveň je pronásledován z vědy současného panujícího krále Saula, který ho chce a touží zabít, zbavit se ho. Není to jednoduchá situace. Představte si, že byste věděli, že vás pronásleduje FBI, nebo CIA, nebo KGB. Víte o tom, že oni mají informaci vás jednoznačně zlikvidovat. Jak byste se asi cítili? Kam byste asi šli? Kam byste se ukryli? David se musel každý den skrývat. Hledal jeskyně, hledal poušť, hledal útočiště na různých místech, dokonce u svých nepřátel. Nějaká Gaza, říká vám to něco? Tak to je Gaze, tehdy bylo město, kam se David utekl schovat. Aby tam přežil, musel ze sebe dělat blázna. V písmu je přímo napsáno, že on čůral na zeď. Tekly mu sliny, dělal, že je blázen, aby přežil uprostřed Pelištejců, těch, kteří obývali v Gaze. Vidíte, že i netradiční způsoby existují, aby člověk nalezl to východisko, ten únik ze situace, ve které je. A tady, pojďme si to přečíst, je to na nějakém místě, o kterém David vlastně potom napsal pamětní zápis a ten se stal tímhletím žalmem. A jedním takový výsek z toho jeho příběhu, kde říká, k večeru se vracejí, víjí jako psy a krouží kolem města. Potácejí se, aby se nažrali a vrčí, když se nenasytí. Obraz jeho nepřátel. On někde ve sklepě nebo v nějaké skryté místnosti a vidí, jak kolem hradeb a ve městě procházejí zvědi a jsou vždycky naštvaní, že ho zase nenašli. Co asi prožíval, jak se zbavoval úzkosti, jak pracoval se svými pocity. A to je nám od toho 17. žalmu. On tady říká, ale já budu zpívat o tvé síle a zítra budu jásat nad tvým milosrdenstvím. Vždyť jsi mi nepřístupným hradem, jsi mi útočištěm v den soužení, má sílo. Budu tě opěvovat, neboť Bůh je můj nepřístupný hrad, můj milosrdný Bůh. Vidíme, že David, jak říkám, který je naším vzorem v tom postoji, vidí něco jiného, než má před očima. David vidí duchovní realitu. On tím, co dělá, tím, co vidí, vnímá ve svém srdci, tak vnímá Boha Izraele, který stojí vedle něho a on mu zpívá uprostřed svých nepřátel. To se mimochodem v jeho životě odehrává několikrát. Bůh vlastně dal Davidovi píseň nebo chval nebo žalm. On to byl hudebník, hrál na kytaru nebo na citaru tenkrát. Takže on vlastně svoji vnitřní chválu nebo poděkování Bohu dokázal vyspívat podobnými písněmi, jako tady asi dneska zazněly nebo zaznívají. Prostě proti tomu vnějšímu strachu a úzkosti toho, co slyší jeho uši a vidí jeho oči, uši a oči, to, co k němu doléhá, že ti nepřátelé chodí po těch ulicích a obcházejí kolem, tak ono to vlastně, ta realita tam pořád je, ale pravdou pro něho je také to, že Bůh ho chrání. Jeho andělé stojí kolem něho a nedopustí, aby se ho dotýkali. A vidíme v těch příbězích Davida, jak on prochází prostě až nakonec vlastně skutečně usedne na tom trůnu. Ale on říká, jsi mi útočištěm v den soužení. Útočiště nebo nedobytný hrad, proto na úvod tam byla ta fotka toho hradu. Mimochodem ten hrad, to nebyl Karlštejn už, víte nějak někdo, kdo, jak se ten hrad jmenoval, byl to český hrad, Bezděz. A byl to jeden z mála nedobytých hradů. Nikdy nebyl dobyt, byla to opevněná tvrz. A stěny té hlavní věže, kdybychom se tam vrátili, tak údajně stěny té hlavní věže, která byla tím, tou poslední baštou, kdyby nepřátelé dobili to nádvoří, tak byly široké místy až 4 metry. Prostě nedobytný, z hlediska tehdejšího vojenského postupu, nedobytný hrad, nedobytná tvrz, kterou vybudoval Václav II. Jako obranou tvrz vlastně na severu Čech proti nepřátelům ze severu. Takže jenom taková připomínka. A teď vlastně David říká, ty jsi mi tím útočištním nebo útočištěm den soužení a nepřístupným hradem. Když si vezmeme ještě další, jeho žalm, například 18., tak tam říká, Hospodine má skála, má tvrz, můj vysvoboditel, můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad. Takže existuje místo, kam my můžeme přesměrovat jakoby svoji představivost. Ono totiž, když čelíme nějaké špatné nebo tíživé situaci, tak je to vždycky naše představivost, co se odehraje v příští chvíli. Nikdy se nezabýváme tou minulostí, ta nás zklamala, ale my, naše představivost, naše fantazie, naše mysl funguje tak, že si představuje, co bude za chvíli, co udělají nepřátelé, co bude zítra, co se mnou bude za týden, co budu jíst, co budu pít. Jo? A když vlastně nemáme kvalitní informace v naší mysli, které nám zaručují úspěch, tak se dostavuje nejistota. A ta nejistota, to by asi teď psychologové nám tady poradili, vyvolává v našich emocích naprostý jako postupný zmatek. Nejprve od těch takových těch jednoduchých věcí, jako co budu jíst, jo, a co budu pít, takový to zajištění života, až po to, jako, jestli se budu mít dobře nebo ne, jestli budu mít dost peněz a tak dále. Jo, budou sně. Některé jsou okamžité, ty základní lidské potřeby, některé jsou méně podstatné, ale oni z dlouhodobého hlediska také mají svůj vliv. Když dochází k tomuto tomu útlaku, vyvolává to v nás vlastně ten stres úvodní, potom úzkost, okamžitou a pak dlouhodobý strach a to se může překlopit do deprese. Je člověk vlastně dlouhodobě pak v apatii nedokáže ani fungovat, protože prostě nemá naději. A dokáže i duševně onemocnět. A z toho vlastně to vidíme i v dnešní generaci, že přibývá těch duševních nemocí. A my můžeme nějak čelit, protože člověk nemá jenom to, co vidí před očima, ale má možnost vidět duchovní realitu. Ale ti, kteří nevěří v Boha, tak vlastně jsou o tohleto ochuzeni. Jsou ochuzeni o to, že mají nějaký prostor, kam mohou utéct, jako David utíkal, do té nedobytné tvrze, do toho nedobytného hradu. Jakoby se dokázal skrýt v Bohu navzdory tomu, co viděli jeho oči a uši a slyšeli jeho uši. Jakoby se dokázal oprostit od těch myšlenek, od těch faktů a přejít do pravdy, do toho, co je realita v duchu. Že totiž věci, které se odehrají zítra, budou dobré, protože Bůh ho chrání a drží ve své ruce. A ono se to také skutečně dělo. Ale naopak lidé, kteří nemají tuto zkušenost, možnost, tak vlastně podléhají panice a dělají špatná rozhodnutí. Jdou pod tou tíhou toho strachu a dělají zbrklá, rychlá, špatná rozhodnutí a tím se vystavují tomu nepříteli a ten je potom častokrát pohltí. Takže my se od Davida můžeme učit. Existuje místo, kam se můžeme přenést a vnímat ho jako duchovní bezpečné útočiště. Máte takové místo? Existuje pro vás? Máte se kam schovat ve chvíli, kdy přijde krize, kdy nepřítel útočí? No, pojďme ho hledat, pojďme ho vytvořit pomocí Božího slova a toho, co pro nás vlastně právě skrze Pána Ježíše Krista Bůh připravil. Pojďme se přenést teď do té druhé části, do jiného příběhu. Tohle je okamžik, kdy můžeme sledovat právě Ježíše se svými učedníky, jak on jim připomíná právě tuhle věc, o které teď mluvíme. Schylovalo se k tomu, že už ho chtěli v Jeruzalémě zatknout. Bylo to těsně před Velikonoci. A Ježíš si vlastně vnímal to, že v některých z těch jeho učedníků vyrůstá právě ten nepokoj, protože on jim říkal, že opustí. Začal seznamovat s tím, že něco končí, ta etapa 3,5 let toho, kdy byli spolu jako dobrá parta, oni viděli znamení a zázraky, boží moc, boží požehnání, ale také nástrahy nepřátel. Když v Nazaretu ho malem ukamenovali Ježíše, už brali kameny. Vždyť v chrámu už ho několikrát navštívila chrámová stráž a chtěla ho zatknout, ale neudělala to. A najednou Ježíš říká, už to přichází. Už to přichází a v těch učednicích vyrůstal pochybnosti, strach. A on jim něco ukazuje, pojďme si to přečíst. A on jim říká, hele, přichází hodina a již přišla, kdy budete rozptýleni každý do svých domovů a mne necháte samotného. Mluví o tom otevřeně, že ho opustí, ta parta se rozpadne. Ale on říká, ale já nejsem sám. A to je to slovo. Já nejsem sám, neboť otec je se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Ježíš zná tu realitu. Jednak jim říká, vím, co prožíváte, ale podívejte se na mě. Já mám pokojnou duši teď, jo? A já vám vlastně předávám a říkám vám, mějte ve mně pokoj. Všimněte si, že on neříká, mějte pokoj i v něčem nebo v někom mimo mě. On říká, ve světě máte soužení, ale toto jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně. Což je zajímavé. Kdybych já vás chtěl uklidnit, kdybyste vy chtěli uklidnit někoho ze svých přátel, tak častokrát říkáme, prostě když je člověk ve stresu, dívej se mi do očí, dívej se mi do očí. Jo, nedívej se na tu věc, ale dívej se mě do očí. Uklidni se, já ti říkám, že je to v pořádku. A když jim tady říká, pokoj, který vám já dávám, je, když budete se dívat na mě, on přichází skrze mě, dívejte se mi do očí. Když Petr chodil po vodě těch pár vteřin a pak se začal topit, protože se díval na ty vlny, tak Ježíš ho vzal a když se topil, to Ježíš šel po té vodě také, a když ho vytahoval, tak co dělá ten, koho vytahujete z vody? Kam se asi dívá? Na svého zachránce. A Ježíš mu tam říká, proč si pochyboval? A bylo tam vidět, že když šel po té vodě, tak se díval na Ježíše, protože on říkal, pojď ke mně. Ale ve chvíli, kdy ten pohled dáme na tu bouři, na ty vlny, které najednou si uvědomím, co to tady dělám, když já jdu po vodě, to přece normálně nemám. Šup, a začnu se topit. To znamená, Ježíš říká, dívejte se na mě, abyste ve mně nalezli pokoj. Ale je otázka, můžeme se na to spolehnout, je to pravda? Je Ježíš vůbec skutečná osoba? Je to něco, co je tou realitou, nebo to je něco, co si jenom někdo vymyslel? Tady už nastává otázka, jestli to, co nám Bible říká, vnímáme jako pravdu, jestli tomu důvěříme. Ale v tom příběhu, kdyby jsme teď přeskočili dál, tak se pojďme podívat na ty učedníky po několika dnech. Přeskočíme Velikonoce a ty tři dny, kdy Ježíšovo tělo bylo mrtvé v zapečetěném hrobě. A pojďme se podívat na okamžik, kdy Ježíš už po svém vzkříšení navštěvoval jednotlivce, setkal se s Marií, setkal se s několika učedníky na cestě a najednou se setkává s těma ostatníma, když byli za zavřenými dveřmi a říká jim, a Markovi evangeliu v 16. kapitoli 14. verš taky napsáno, nakonec se ukázal všem těm 11 chlapům, když byli u stolu, pokádali jejich nevěru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného z mrtvých. To je ta informace, kterou potřebuje vědět naše srdce a která se má dostat do naší mysli. Ty příběhy, to jsou všechno jenom příklady, ale realita toho, co se stalo, je, že Boží syn Ježíš na sebe vzal hříchy celého světa a zemřel a oni ho pohřbili. Ale třetího dne ho Bůh vzkřísil z mrtvých. To znamená, že smrt není konečné řešení a že život pokračuje i po smrti. Tím se otevírá nebo mění úplně všechno. Protože, jak si tady ukazujeme, Bůh ve svém milosrdenství nám prostě dal možnost se znovu narodit a zažít tu duchovní realitu se vzkříšeným Kristem, pokud on je vzkříšený. A oni ho tam viděli. Potom i já mám možnost věřit tomu, že ta duchovní realita, to útočiště, o kterém mluví král David, ten nedobytný hrad skutečně existuje. Že já skutečně mohu mluvit s tím neviditelným, že s ním nejenom mohu mluvit, ale že se na něho mohu spolehnout. A jeho slovo bylo, naleznete ve mně pokoj, pojďte ke mně. A já vás ochráním, já vám dám to, co mám sám. Svůj pokoj vám dávám. Ne jako svět dává, já vám dávám. Takže je to vlastně to, že naše mysl, naše srdce, které vlastně je propojeno v té duši, tak prostě se přestane dívat na ty věci vnější a v duchu při modlitbě, při meditaci vlastně se odkloní a řekne tady Otče, já ti děkuju za to místo, za to bezpečné místo, kde můžu být v tobě, kde jsem zajištěn a kde i kdybych umřel, já budu znovu žít. Najednou už to není jenom o tomhle životě tady na světě, protože lidé umírali v koncentračních táborech. Lidé umírají před tsunami a mezi nimi jsou i křesťané. Lidé umírají na různé události, jsou pronásledováni nepřáteli ačkoliv jsou věřící častokrát. Není to o tom, že všichni uniknou, ale všichni mají tu naději, že i kdybych umřel, budu žít. A v tu chvíli je to místo prostě oddělené od té reality toho života, kde potřebuju něco jíst, něco pít, mít něco na sebe a nebýt v okovech někde ve vězení, nebýt pronásledován, nebýt v zákopech. Najednou jsem na místě, já vím, že jsem s tebou a věčnost budu trávit s tebou. A ta věčnost začíná už teď a tady. A tak se můžu upokojit, můžu najít i radost z té naděje, která v tom všem je. Tak na závěr pojďme si jenom ukázat ještě 4 verše z listu Efeským, ke kterému jsem se chtěl dostat, protože my tady teď od začátku roku se snažíme znovu si připomenout, že být věřícím člověkem, být křesťanem, neznamená jenom chodit do kostela nebo vyznávat nějakou víru jako ústy, ale znamená to věřit ve svém srdci a spolehnout se na to, že jsem nové stvoření, že jsem, jak říká toto slovo, listu Efeským 2. kapitola 1. verš, také vás vzkřísil. Jo, že jsem vlastně něčím, co Bůh probudil k životu v duchu, v duchovní oblasti. Takže ty věci, o kterých mluvíme, to bezpečné místo, ten dobytný hrad, tam prostě existuje. Protože když Bůh vzkřísil Ježíše, tak tím vlastně otevřel to místo i pro nás a vzkřísil i nás, kteří jsme v něm, když mu důvěřujeme. A jenom si přečteme teď 4 verše z té 2. kapitoly listu Efeským. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa. Podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Mluví tady o přirozenosti lidské. Od narození jsme přirozeně po Adamovi lidmi, kteří spoléhají víc na to, co vidí, na to, co ohmatají, a potom dělají podle toho těla a podle toho ducha tohoto světa i věci, zúčastňují se jich, které se Bohu vůbec nelíbí a způsobují to, že se dál a dál oddalují od Boha. Ale toto slovo říká, že jsme jako nevěřící, jako ti, kteří se ještě nenarodili znovu, nebyli vzkříšeni s Kristem, chodili jako loutky pod vlivem ducha tohoto světa. A to mě připomíná, jsem byl loutkou, když jsem zdravil ty soldáty, ty ruské vojáky, myslel jsem si, že to jsou moji přátelé. Byl jsem loutkou, když jsem si myslel, že Američani vědí, koho volí, když si zvolili pana Trumpa. I teď jsem naivní v některých oblastech, protože spoléhám na to, co je ve světě. Spoléhám na svoji vlastní moudrost, svoje vlastní rozlišení. A jak jsem minule říkal, pokud někdo před vámi očividně lže, pokud vlastně je vidět, že žije v hříchu a nestydí se za to, potom není veden Duchem Svatým, ale je loutkou toho ducha tohoto světa, ať si ji představujeme jakkoliv, ty duchy nebo mocnosti na rovině národů, regionů nebo jednotlivců. Ale pokud nejsme spojeni s tím, kdo nám dává to bezpečné místo, potom logicky nejsme ve váku. Nasloucháme duchu tohoto světa. A takový jsme všichni byli. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, on nás miloval, když jsme ještě byli daleko. Obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. On nás vzkřísil s Kristem, probudil nás k životu a nejenom to, že jsme jakoby součástí toho domu, vedle andělů, vedle těch strážců, vedle těch duchovních bytostí, které drží jo, věci, aby byly. Jsou to ti služební duchové stvoření k tomu. My jsme nejenom vedle nich, ale Boží slovo říká, že jsme nad nimi v Kristu. Po pravici Božího trůnu. Bůh nás určil k poslání a k postavení, o kterém se nám ani nezdálo. To budeme obývat někdy dál, někdy příště. Tu velkou milost toho, kým vlastně jsme v něm, ale dnes se soustředíme na to, ano, máme v něm trvalé místo, jsme na tom trůnu, jo, na nebeských místech Kristu a o Kristu je řečeno, že on sedí po pravici Božího trůnu a čeká, než mu všichni nepřátelé budou pod noží nohou. To znamená, a apoštol Pavel se o tom i zmiňuje, Bůh již brzy srazí satana pod vaše nohy. To je Boží slovo. A Bible končí slovy, přijdu brzy. Ty věci se stanou ve svůj čas, ale my v duchu už jsme v těch věcech. Oni se mají stát fyzicky, nebo v tom reálném světě, ale my v nich, a apoštol Pavel, a Boží slovo, které skrze něj k nám proudí, říká, už tam jsi, už jsi v tom nedobytném hradu. Už tam máš své místo. Ty jsi tam umístěn skrze to, že jsi se spojil s Kristem, tak on tam pro tebe vytvořil místo a jsi tam. Takže tvoje mysl se může odvrátit od věcí tohoto světa a soustředit se na to bezpečné místo, tam si odpočinout, tam chválit Boha, tam prostě znovu nabít síly, abych se potom, když ukončím tuto modlitbu, tak se mohl v tom fyzickém světě vydat cestou, ale už být naplněn duchem, který mě naplňuje na tom bezpečném místě a vědět, že Bůh mě chrání. S rozmyslem jít pokojně i proti svým nepřátelům a hledat ta východiska, hledat Boží cestu, hledat Boží plán pro můj život, ale nemůžu tam jít jo? Tak bez rozmyslu musím vědět, že někde mám to bezpečné místo. A i moje emocionální stránka, i moje úzkosti a strachy najednou se budou rozplývat. Vždycky, když se tam schovám, každý si můžeme představit situaci, každý možná trošku jinak, prostě hledáme, přijde bouřka, přijde liák, teď jsme byli minulý rok na dovolené a hledali jsme, jak najít prostě, když nemáme pláštěnky, jako přijde průtrž mračen v horách, kde není signál, nemohli jsme se dovolat. A kde přes najednou každý přístřešek, každá malá nebo větší chatrč je najednou tím útočištěm, kde neprší, kde nefouká a člověk tam může odpočinout a sledovat, jak venku za tou střechou prostě se dějou šílené věci. Ale jsem na bezpečném místě. A tohle je to, k čemu nás Bůh zve, protože on říká, lépe je hledat útočiště v Hospodinu, než spoléhat na přední muže. A to si teď můžeme zkoušet pokaždé, když znovu otevřeme zprávy. Protože svět bude hledat východiska. A přední mužové světa. A to doslova. Přední mužové, nejenom v evropských zemích, ale celého světa, budou hledat to, jak se zorientovat v té nové situaci. Budou hledat východiska. A my se můžeme tak emocionálně spojovat s těma diskuzema. A můžeme to vnitřně prostě rvát, protože naši oblíbení politici budou měnit kabáty. Podle toho, jak se v Americe mění priority. Skoro každý, kromě těch, které věřím, že Bůh dal na ty správná místa, aby byli pevní a neoblobní ve svých hodnotách, ačkoliv se mění přátelé a nepřátelé. Ale mnozí budou měnit ty kabáty a nás to nemusí rvát, ale my můžeme hledat útočiště v Hospodinu a modlit se za to, aby ti, kteří o tom rozhodují, měli moudrost. Protože se jedná o miliardy lidí, nejenom miliony, miliardy. Protože pokud se rozpoutá jaderná válka, tak prohrajeme úplně všichni. A oni potřebují moudrost, protože vědí, že ty generálové mají ty tlačítka. Není to tak jednoduché. Někdo by řekl, tak jim to tam prostě nandej. No to není tak jednoduché. Ani s Putinem, ani s Trumpem, ani s ostatními. Ale jak říkám, nespoléhat na přední muže, spoléhat se na Hospodina, protože i kdyby se dělo cokoliv kolem nás a ten svět se rozplynul, my víme, že i kdyby jsme zemřeli, budeme znovu žít, protože vzkříšení z mrtvých je realita, kterou už zažili ti učedníci, oni viděli Ježíše vzkříšeného a on říká, že tam, kde jsem já, budete i vy. A vy mě budete podobní. A to je naše naděje a východisko. Takže určitě nerezignujeme na to zúčastňovat se politických debat a nemusíme být těmi oběťmi, který ty větry teď budou s nimi lomcovat. Můžeme být pevně v těch hodnotách a hledat politiky, kteří, nebo zástupce naše reprezentanty, kteří ty hodnoty mají ukotvené, mají je pevné, protože jsou v souladu s Božím slovem. Jsou pravdiví, spravedliví, moudří, rozvážní. A tak dál. Tak to jsem chtěl dnes předat. Za chvilku já poprosím, jestli bychom se mohli přinést večeři páně, nebo chléb a víno. A teď se pojďme pomodlit a potom ještě budeme pokračovat plynule, přejdeme. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, co jsi pro nás vykonal a i dnes ti za to vzdáváme chválu. Tobě patří veškeré poděkování, veškerá chvála, veškerá sláva, veškerá úcta. Děkujeme ti za to, že jsi v zahradě Getsemane vybojoval ten boj za nás a že jsi na kříži neustoupil, ale protože jsi musel projít tím, že budeš snášet trest za naše viny, za náš hřích, ty jsi zvítězil a na kříži jsi dokonal to dílo spásy. A ti děkuju za to, že jsi tím otevřel tu cestu pro nás, že my víme, že máme duchovní domov, že víme, že jsme s tebou vzkříšeni, že sedíme na těch duchovních místech v tobě v nebesích, že máme v duchu trvalé místo u tvého stolu a že s námi chceš sdílet to, co jsi sdílel učedníky ten poslední večer. Ti děkuju za to, že ten chléb a to víno nám připomíná právě tvoje tělo, tvoji krev, která otevřela tu cestu a navěky ji spečetila. Děkujeme ti, že to místo pro nás nemůže nikdo zavřít. Ty brány jsou trvale otevřené. Děkujeme ti za to, že ty bdíš nad svým slovem a ty jsi dal a povolal a řekl jsi andělům, aby nás chránili na naší cestě, protože jsme pro tebe vzácní. My ti děkujeme, že jsi pro nás tím nedobytným hradem, tím útočištěm, kam se můžeme kdykoliv schovat, i když kolem nás zuří bouře nebo bitva. Děkujeme ti, Pane. A tak prosím, vem naši mysl. Dovol nám, abychom měli tu vůli skrze naše srdce dívat se tím duchovním zrakem na tebe, který nás zachraňuje, a odvrátili zrak alespoň na chvíli od toho zmatku, který je venku ve světě. Prosíme tě o tu milost, abychom tě viděli kdykoliv, když tě budeme potřebovat. Chválíme tě. Amen.